Vi skal nu høre Marie Vives mening om flygtninge og baggrunden herfor, en krig, undertrykkelse, klimaforværing og løsninger og meget mere. Den optagelse fra den 10. oktober 2020, som er form af en samtale. Jeg har bemærket, at Marie Vibe er meget aktiv på Facebook, blandt andet i forbindelse med flygtningsspørgsmål. Og det vil jeg gerne snakke med dig om, hvad det er, der får dig til at være så ivrig. Og du har nogle tanker omkring det, og jeg ved også, at du skriver digte. Så ordet er frit, Marie Vibe. Værsgo.
Tak, Arne. Altså, ja, jeg hedder Marie, og jeg er et helt almindeligt, ualmindeligt menneske, ligesom vi alle er. Og der er noget med mennesker i nød, som jeg synes grundlæggende er forkert. Fordi vi er en meget, meget rig verden, og hvis vi åbner os mod hinanden, så kan det ikke være så svært, som nogen vores regering gør det til, at tage imod de allermest udsatte. Og altså de fleste lukker jo øjnene og går sådan videre i dagliglivet og er enten lidt for eller lidt imod. Og jeg kan bare ikke lade sådan noget ligge, uden at prøve at ændre det. Og det er der gudskelov mange med mig, som heller ikke kan. Altså når man overværer enten helt reelt eller via medier et overgreb eller en grundlæggende stupid uretfærdighed baseret på uvidenhed eller dumhed eller et ønske om at tækkes nogle vælgere, som ved Gud ikke har så meget empati at flytte rundt med, så bliver jeg fred, og så må jeg reagere. Ja.
Jamen, det er godt, der er så nogen som dig, så vi kan holde opmærksomheden henledt på, at der er nogle udfordringer, som gælder os alle sammen, som alle sammen har medansvar for. Så tak for det.
Jamen, det er nemlig lige det, Arne. Det er det der med medansvaret. Jeg kan huske i skolen, nu er jeg, jeg kan ikke engang huske, hvor gammel jeg er efterhånden. Jeg er 47, og i skolen lærte vi en masse ting, men vi lærte ikke sådan noget som empati. Og jeg elsker at få nye tanker og tænke selv, og jeg synes egentlig, i lyset af, hvordan verden ser ud i dag, at det burde indføres som fag. Det må man kunne implementere på en eller anden måde. Altså det at kunne forestille sig, hvordan andre mennesker har det, og hvilke vilkår de lever under, det må være også en næsten lige så vigtig forudsætning for demokrati, som det at kunne læse er. Det handler jo om at kunne læse mennesker og forstå, at forstå vores forskellighed. Og det er netop det der med medansvaret og borgerpligten, som jeg synes er noget af det aller vigtigste. Altså man kan sagtens svømme rundt i en boble. Og det er der mange, der gør af forskellige årsager, og nogen har ikke kræfter, og så skal det bare være sådan. Men man skal sørme sætte sig ind i sit samfund og i sit verdenssamfund, og så oplyst og åbent også som muligt. Ja, hvis man falder over en uretfærdighed, så skal man prøve, så må man gøre opmærksom på det med det, man kan. Som du gør, Arne.
Ja, jeg er så heldig, at jeg har en radio og interview med dig på nettet, så det er jeg glad for, at jeg kan bidrage på den måde. Så du skal bare fortælle, hvad du har på hjertet. Så jeg har så hørt, at du skriver digte, eller det har jeg set, du gør. Har du nogen, du synes, du vil fortælle om og citere nu?
Det vil jeg meget, meget gerne. Lige for tiden, der er der, eller også lige for tiden, der er der en kæmpe debat om, at EU vil styrke sine ydre grænser, og vi skal have en anden fordelingspolitik af flygtninge. Før har der jo været kvoteordningen, men da ingen har taget den seriøst, vores eget fantastiske land heller ikke, eller har taget seriøst det med, at vi rent faktisk skulle tage imod nogen centralt fra EU, altså som vi har sagt ja til at modtage fra EU. Hele den ordning er jo faldet sammen. Og det mest handler om for tiden og har gjort det sidste år, ja, siden 2015 faktisk, det er jo at holde folk ude. Og så snakker man en masse om hjælp i nærområderne og hvad det koster. Og jeg synes, det er fantastisk med hjælp i nærområderne. Det er slet ikke det. Men der er jo folk, der på en eller anden måde hutler sig vej, og det gør de ved Gud ikke for sjov. Det har jeg skrevet et digt om. Og nu er det jo sådan, at det er efterårsferie for rigtig mange. Og så er der bare mennesker, der aldrig har fri. Og en flygtning har aldrig fri. Og for at prøve at nå den, der nu lytter, eller den, der læser det, så har jeg kaldt det badeferie. Af jord er du kommet, til hav skal du blive, og af hav vil du igen opstå. Lille barn, svøm væk, dø, husk, Guds rige, det er kun for hvide. Havet sletter alle spor. Det tror vi på.
Det er meget tankevækkende at få læst op. Du har lagt dem på Facebook også, har fået nogle reaktioner på dem.
Ja. Det her, det lagde jeg ud sidste år. Jeg lavede en hel digtserie, der hed At rejse er, for at mine folk om alle de mennesker, der aldrig har fri, mens de nød deres ferie, det var før corona. Ikke for at tage det fantastiske ved at rejse, eller ved at tage ud og have en fantastisk ferie et eller andet sted. Ikke for at tage det væk, men for ligesom at minde folk om, hvor fantastisk en frihed vi har, de allerfleste af os. Ikke alle, men rigtig, rigtig mange, der bare tager det som en selvfølge at kunne stå op om morgenen og gå, og spise morgenmad, og leve sådan nogenlunde trygt, og brokke sig over vejret. Altså, det er jo fantastisk. Tænk at kunne det. Tænk at vågne uden smerter, eller uden angst, eller... Det er så få mennesker i verden, der kan det. Og for at sætte tryk på, at det skal man huske at glæde sig over, og det er der også mange, der gør. Det er der jo så fantastisk mange, der gør, så det er jo ikke for at være sure på nogen, der er lykkelige. Slet ikke, tværtimod. Bare minde alle om, at de her små rokkerier, det går med de fleste af os. Sådan noget med, ej, hvor er det irriterende, vi skal have mundbind på, ikke? Ej, hvor er det slemt. Det er godt nok. Det er forfærdeligt. Nu bryder verden sammen. Jamen, så mangler der et lille perspektiv, synes jeg. Der er folk, der har det oprigtigt svært. Ikke? For hvem det er en umulighed blot at eksistere, og for hvem det er ekstremt svært at forestille sig en tidshorisont bare 5 dage frem. Fordi man er i andre menneskers hænder. Og det der ikke at have indflydelse på sin egen nutid eller sin egen fremtid, det er noget af det værste, den værste situation, man kan putte et menneske i. Og med det her digt, der forestillede jeg mig, alle de mennesker, der rejser over Middelhavet, med bare et håb, ikke? Om at kunne ja, bare overleve. Det er så dygtigt gjort fra mediernes og mange politikers side, at man nu over en kamp næsten kalder alle migranter. Og det er ikke rigtigt. Der er også migranter. Og er det et skældsord for mig? Nej. For det er alle menneskers ret at prøve at søge et bedre liv. Skal vi så tage for eksempel alle migranter? Nej, det er der ingen, der kan. Men vi skal saft susme tage imod mennesker på flugt fra krig og overgreb og terrorisme og naturkatastrofer og sådan noget. Det har vi en pligt til som et rigt og oplyst samfund. Og ikke eksplodere, men inkludere.
Ja, nu siger du flugt fra krig. Det er krigen i Syrien, Irak og Afghanistan. Især de kommer fra, også fra Libyen. Og det er alle steder, hvor Danmark har været med i krigen, så man kunne spørge om ikke vores deltagelse giver i krigen, der skaber flygtninge. Det giver os et ekstra medansvar for netop de flygtninge, som vi selv har med til at skabe igennem vores deltagelse i krige.
Jeg er så enig, Arne. Man kan jo ikke... Det er jo fantastisk, at Danmark går ud og hjælper. Og jeg kan ikke gennemskue al udenrigspolitik. Og jeg er grundlæggende imod... jeg er imod krig, men det er så sort og hvidt, så det kan man næsten ikke tillade sig at være. Men når vi går ind og hjælper det enten den ene eller den anden side i et eller andet råd, nogen har skabt, ja, så mener jeg også, at det må være en del af ansvaret, ikke bare i gåseøjne at gå ind, det er jo ikke noget, nogen bare gør, men reelt så også følge opgaven til dørs i samarbejde med den del af det land, man går ind i, den del af det lands befolkning, som er mest demokratisk stemt eller mest undertrykt, eller at så at blive til opgaven på en eller anden måde løst. Især nu var der et eksempel med Trump, der trak nogle styrker tilbage for relativt nylig i Syrien, og pludselig gik det helt galt derovre, og jeg forstår faktisk, det er en af de få ting, jeg forstår ved Trump, om ikke den eneste. Det der med, at man skal ikke lege storebror og tage ud og prøve at intervenere alle mulige steder og sætte militær ind, når man ikke kan få sin vilje. Så på den baggrund er jeg faktisk fuldstændig enig i, at det kan være rigtigt at trække tropper hjem. Men det efterlod pludselig en katastrofal situation, der eksploderede og skabte nye flygtninge og to diktatorer, den ene værre end den anden, der jo på fuldstændig umulig vis, og som vi i øvrigt samarbejder med, for at holde flygtninge væk, hvilket jeg også finder dybt kritisabelt. Men der kom der jo pludselig en meget, meget slem situation for rigtig, rigtig mange af de millioner, der allerede var på flugt i de områder. Og det kan man gøre bedre. Det kan man simpelthen gøre bedre.
Ja, det er jeg enig i. Det er som om, at når man skal ud slås, så har man penge nok, men når man skal lave hjælpearbejde, rydde op efter de krige og give de midler, der skal til for at få forsoning og så videre, så er pengene der ikke. Og så skal man være med at slås, hvis ikke man vil gøre arbejdet færdigt.
Ja, men jeg er så enig. Altså jeg tænker tit, uden de der store organisationer, som Læger Uden Grænser, altså hvordan vil verden ikke se ud? De går rundt og rydder op helt bogstaveligt i bunker af lig, som vi nogle gange mere eller end andre har været med til at skabe. Altså, hvad vil verden være uden dem?
Jo.
Det er jo næsten ikke til at forestille sig. Men det er det, der er så sygt. Og så vil jeg også sige, at udenrigspolitik er jo ufattelig svært. Ikke? Hvornår skal man gå ind, og hvornår skal man ikke gå ind? Og hvad skal man gøre, og hvad skal man... Altså, det er mere kompliceret, end det umiddelbart kan se ud. Men så kan det heller ikke være sværere. Altså, jeg har stadigvæk en måske naiv tro på, at der findes rigtigt, og så findes der forkert. Og der er selvfølgelig 1000 grader ind imellem. Men hvis man altid søger dialog, og altid søger at styrke og støtte de, der ikke har ord. Altså nu er vi jo fantastisk privilegerede lige nu, Arne, igen. Ikke? Vi kan jo sidde og snakke om, hvad pokker der falder os ind. Næsten. Ikke? Og kritisere vores system og slippe rigtig godt fra det. Måske, ikke? Jeg håber vi da. Men det er jo igen bare en gave, vi har fået, som det er vores pligt at udnytte på bedste måde. Så jeg siger ikke, at udenrigspolitik er nemt, men jeg siger, at der stadigvæk findes rigtigt og forkert. Og hvis man netop, som du sagde i begyndelsen, hvis man går ind et sted, jamen så er man forpligtet til at blive til opgaven er løst. Allerhelst med humanitær bistand. Og at sætte ind på at forebygge. Altså, jeg tænker egentlig, altså EU er stærkere end vi vil være, alt efter hvordan man forholder sig til unionen. Problemet er, der går altid penge i det. Ikke? Tænk på de sanktioner, vi kunne lave over for diktatorer i Afrika, for eksempel. Altså, det er jo der, hvor den er helt galt, hvor meget, meget få mennesker sidder på ekstremt meget magt og ekstremt meget militær. Vi ser det jo lige nu i Hviderusland. Altså, tænk, hvilke sanktioner EU kunne lave, hvis de tog.
Ja, men Marie Wibe, historien viser jo, at de sanktioner, man laver, de kommer som regel til at ramme den fattige del af befolkningen. Det er befolkningen, som måske er opposition til regimet. Så det er ikke så nemt. Så man skulle også mere tænke på at forebygge tingene, altså at skabe nogle relationer og nogle fredelige kontakter, så man støtter den almindelige befolkning i deres muligheder i det politiske system, for eksempel også i Hviderusland. Hvis vi handler med Hviderusland og kun har forbindelse med toppen og så videre, så lader vi sådan set almindelig befolkning stikken. Jeg mener ikke, man skal nødvendigvis sanktionere, men man skal gøre noget mere positive ting med kontakt og samkvem for måske at svække den magtbase, som Lukashenko har ved fredelige midler, fordi det er jo krig, der skaber ofre, som føler et had imod dem, der han har sagt slår dem ihjel. Så krig er faktisk meget dårligt. Vi er våben, fordi det altid skaber nogle yderligere konflikter, uendelige krige nærmest. Man skal nærmest arbejde på at skabe fred, mens der er lidt fred, inden krigen kommer, fordi så bliver folk helt tosset. Så bliver de ofre alle sammen og parat til at gøre det værste, man kan forestille sig. Det er det, man gør i krige. Så altså, jeg synes, det er svært at anerkende, at krig kan bruges til noget. Det gør vi jo ikke i børnehaven. Der accepterer vi jo ikke, at man slår sig. Og for mig er det helt vanvittigt, at man snakker, pædagogen snakker om, at vi skal forebygge mobning. Men når de bliver 18 år, børnene, så er det fint, at de kommer ind og lærer at slås. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg mener, vi er tilbage ved stenalderen, når vi snakker om udenrigspolitik. Der har vi en stenalder-tænkning. Det var også det, som Einstein sagde. Russell og Einstein, de skrev jo et manifest, hvor de sagde, at vi er nødt til at afskaffe institutionen i krig, især når vi har atombomber. Ellers ender det med, at vi udstætter os selv.
Ja. Men jeg tænkte, det med sanktioner, det var ikke ment mod civilbefolkningen. Og der tænker jeg, at netop Hviderusland er et godt eksempel. Man kan så også se, hvor lang tid det tager, og hvor lidt det virker. Men der, hvor man går ind rimelig målrettet og går efter magten, altså at sanktionere dem, for jeg er helt enig i, at det nytter ikke noget bare at boykotte et helt land, fordi det næsten altid går ud over, netop som du sagde, de allermest sårbare. Men hvis man vil, så kan man godt nok lave rimelig raffinerede tiltag efterhånden. Og der er jeg er ved at nå en eller anden grad af nul-tolerance. Men det er også fordi, jeg nærmer mig middelalderen, og du er endnu ældre, Arne. Og jeg fatter ikke, at folk... Altså, jeg forstår ikke, det kan være så svært, undskyld, at ønske, ja, at leve og give i fred. Fordi egentlig har hvert enkelt menneske brug for så relativt lidt, men dog noget, for at have et nogenlunde godt liv. Og der er faktisk nok i verden til alle, hvis vi kunne dele lidt mere. Jeg ved godt, det må man ikke sige, og det lyder...
Jamen, undskyld.
Kommunistisk.
Hvorfor må man ikke sige det, Marie? Det er da simpelthen pointen, du har der. Det der med ulighed med superrige og fattige, som ser, hvordan de rige opfører sig, det giver jo konflikter og uro og sidst andet krig, specielt hvis man går i krig for at skaffe sig olie, som man måske gjorde i Irak og i Libyen. En grådighed, det er en af de der syv dødssynder, som katolikkerne opererer med. Også da man snakker klima, det er vel også der, at grådigheden er et problem. Vi vil ikke af med vores velfærd. Vi lever over evnet.
Mindst tre
jordklod til, for vi skal klare os. Så altså, det er vores egen livsstil, og det er, at vi mener, at vi fra kolonitiden af har ret til at have et meget bedre liv end i syd, den sydlige halvkugle.
Ja. Ja, Arne. Og grunden til, at jeg siger, at man må jo næsten ikke sige mere det der med at dele, det er, at jeg synes, at siden Anders Fogh kom til, og det der mantra med, du er din egen lykkes med, det har bare farvet næsten al diskussion til et punkt, hvor at det, at hvad skal jeg sige, at en helt almindelig velstand, den anser folk ikke som rig. Altså for at komme med det eksempel, jeg kender bedst, det er mig. Og jeg er på førtidspension, fordi jeg har kronisk anoreksi. Og der er dage, hvor jeg ikke kan, altså hvor jeg ikke kan hverken gå eller tænke. Der er dage, hvor altså hvor min krop bare gør så ondt, så man tænker, at nu dør jeg, og det gør jeg så aldrig, og det ved jeg godt efterhånden. Men, og jeg har ikke så meget, at de fleste ville synes, jeg var nok fattig. Og jeg har det sådan, at jeg er faktisk rig. Jeg er jo meget taknemmelig for, at der overhovedet findes en pensionsordning. Altså gudskelov. Det er jo helt, helt utroligt, at man overgår at spille ressourcer og penge på en som mig. Og måske det er også det, der hænger lidt sammen med, at jeg synes, det er min pligt, så når jeg kan at gøre noget for pengene, det er så desværre ikke i de forskellige regeringers, hvad skal vi sige, billede, jeg ligesom nok gør det, men når man kan gøre en forskel, så skal man gøre.
Ja.
Og det, jeg ville tilbage til, det var det der med, at velstand, at jeg er faktisk i forhold til en stor, stor del af verdens befolkning, måske 90% eller 95%, der er jeg rig. Altså, jeg har råd til at gå til tandlæge. Samtidig skal man skyde det en måned og sådan noget, ikke?
Ja.
Det er fandme rig, ikke?
Ja.
Kom på hospitalet, hvis der sker noget.
Ja.
Der falder ikke bomber ned i mit hoved. Og altså, jeg har ingen bil, og jeg har ingen... Nå, men så går man, eller kører med en ven, eller tager bussen, eller Ja, hvis jeg havde en cykel, så ville jeg cykle, ikke? Men det er faktisk rigtig, rigtig rig.
Ja, Marie, ved du hvad? Du er også rig på den måde, at du har evnen og har fået lært at tænke over tingene, og du kan bidrage til den demokratiske debat ud fra din tankevirksomhed. Der er du jo rigere af de fleste.
Jamen, det er også det, jeg tænker, at det kunne måske være en af de der rigtige værdier, vi kunne bruge noget mere krudt på, at tale lidt op. Ikke? Det handler altid om, jamen, vi har ikke råd til 2 biler. Nu der måske kommer en grøn skat. Nej, nu har vi ikke råd til 2 biler. Hvad skal vi gøre? Jamen altså, for helvede. Der er folk, der har brug for en bil for at komme på arbejde, og det forstår jeg. Men altså rent faktisk kan alt det der fikses ved en grøn udligning, ikke? Så det bør man ikke bekymre sig om. Altså det er den der... Altså vi er så rige, så det gør ondt, at så mange ikke tænker over det, eller værdsætter det, eller jubler lykkelige ud af døren hver morgen, fordi vi bor faktisk i næsten den bedste af alle verdener. Og vi behøver virkelig ved Gud ikke mere. Og det er derfor, det er svært at sige det der med, at man kunne jo overveje at dele. Fordi det der mantra om velfærd, det bliver stadigvæk, især og også nu, at den her regering kørt op til, at der handler det om at have penge selv, og hvad vi kan gøre med dem, og hvor mange ferier vi kan tage på, hvis der ikke var corona, ikke? Og hvor mange skide fladskærme vi kan købe. Og der er gudskelov nu en kæmpe bevægelse, der siger, at det er måske ikke rigdom. Altså, det kunne være den dialog, du og jeg har lige nu, Arne. Altså, jeg er så glad for, at du vil tage med mig og tage med andre, at det faktisk er virkelig en rigdom, som er meget mere værd, end de fleste af os tror.
Ja, jeg er lige helt aktuelt fra at gå ind i den debat med at lave grønne skatter for CO2. At det er meningen, at man vil kompensere det med noget tilskud til dem, der har mindst at gøre med, så man får kompensation, så det ikke rammer de fattigste. At det må vi de rige, der skal bære det største læs. Her, og det kan man lave politisk, hvis man vil, at man skræmmer nærmest de fattige øjeblikke ved at sige, at nu kommer I til at betale skat og så videre, og det synes jeg ikke, man kan være bekendt, men det kræver jo, at vi generelt skal følge med i, hvad der sker, og det er svært i det her komplicerede samfund, vi har, så derfor må vi lytte. Der må være en debat, hvor man hører forskellige synspunkter, og så kan folk tage det til sig, som de mener, der lyder mest fornuftigt.
Ja, men netop det der med grøn skat igen, der er det sådan, at hvis nu de fleste fik det, som de gerne ville, så handler den der grønne skat om, at det ikke gør ondt på nogen, og så kan vi egentlig fortsætte, som vi gør, uden at der sker noget. Og det er jo en løgn. Altså, vi skal jo sætte ind netop for, at vi skal ændre os.
Ja.
Så det er også svært det der med, at det kun er meget få partier og mennesker, der tør sige, jamen, altså, det handler ikke om at sige undskyld. Det er det, der ligger i en kompensation, ikke? Der siger man egentlig undskyld. Det handler om, at vi skal lade være.
Der har vi igen indkomstfordelingen, der er så skæv. Det er jo dem, der har mest, som har det største forbrug, og som dermed lægger mest beslag på jordens ressourcer, som der er knaphed på, og har mest
udslip af CO2 og andre klimagasser.
Så altså, det er så oplagt, at de rige må have deres forbrug dæmpet, og det kan man kun gøre ved at beskatte forbruget, så det bliver dyrere at forbruge, og så kan man ikke bruge så meget.
Nej, og jeg er enig, og det er bare så få, der tør sige det, at de der omlægninger og afgifter, ja, der skal kompenseres, så det ikke bliver alt for ulige, men vi skal også ændre os. Altså selv for en lavindkomstfamilie, der er svaret på et eller andet tidspunkt, nej, det er ikke en menneskeret at tage på en flyrejse 4 gange om året. Altså, come on. Det er forkert. Det vil jeg være med. Så det bliver, altså det er spændende, hvordan man løser den og siger helt åbent, som det er, jamen vi må hen til mere af de der, ja, de værdier, vi egentlig har, som for eksempel er, nu kan man ikke sige forsamlingsfrihed på grund af corona, men ytringsfrihed og samtale, ja, grundlæggende tryghed. Og det at kunne tænke og opfinde og gøre, og ja.
Vi kunne snakke miljø- og klimapolitik længe, og det er vigtigt, fordi ja, det fortæller så helt klart, at vi lever over evne, og jordkloden kan ikke bære os, hvis vi fortsætter på den måde. Og det er politikernes opgave at forklare befolkningen det. Politikerne, de beskæftiger sig hele tiden med de ting. Det kan man ikke forlange, at mine mennesker skal gøre, at de skal passe deres arbejde. Men forhåbentlig snakker de om det i pauserne for arbejdet, sådan at man kan hjælpe hinanden med at blive lidt klogere på tingene og blive enige om, at vi må nok hellere holde lidt igen og gøre det til en dyd og spare. Ikke gøre det en dyd at forbruge. Det er helt vanvittigt, at man her under corona vil have, at folk skal bruge en masse penge bare ud i det blå. De skulle kombinere det med, at det skulle være
et klima- og miljørigtigt forbrug.
Sådan at man, hvis det er muligt, eller bruge pengene på at investere i miljøfremmende foranstaltninger.
Ja, altså Arne, igen, der er vi bare så enige, og gudskelov tror jeg også, der er mange, der gør det. Altså, det er sådan en blanding af, nu skal vi selvfølgelig tilbage til at snakke flygtninge, men egentlig handler det her også om flygtninge. Altså, det handler om vores ansvar for flygtninge et eller andet sted, eller de, der ved, og de, der bestemmer deres.
Ja, for det er også
på at være faktaassistente og også klimaflygtninge.
Netop.
Altså, for uanset hvordan vi vender og drejer det, så er især klimaflygtninge, det er ikke de områder skyld. Altså, og igen, det er vi også nødt til at erkende. Altså, det er den vestlige verden og den rige del af den vestlige verden, der i årtier har haft en viden og mulighed for at handle og simpelthen ikke har gjort det. Ja, det er så også et kæmpe problem, at de lande, der rummer ekstremt mange milliarder af mennesker, nu for manges vedkommende, gudskelov, lige er krybet op over en fattigdomsgrænse, og så forurener og sviner og forbruger forkert.
Der er faktisk øjeblikket flere fattige, end der har været tidligere. Det går tilbage i øjeblikket med velfærden rundt omkring i verden.
Ja.
Uligheden stiger, og det er så kapitalismen der med, at den vær sin egen lykke smed, som gør det. Så altså det hele hænger sammen, og jeg tror altså ikke, vi får nogle løsninger, før vi alle sammen lærer at tænke som verdensborgere, at vi er en del af jordklodens befolkning, og jorden, ser man jo også, den er ikke usårlig, den er sårbar, så vi skal passe på den.
Og jeg tror, det er det, Arne. Altså, stakkels lytter, der ikke er sådan bare et kamp så røde, som vi er, fordi de må jo tænke, at det går helt galt det her, men så må de jo gå ind og snakke med os på et andet tidspunkt, eller også så må de lytte og tænke, nå, men vi mener anderledes. Det er jo ikke, fordi vi ikke er åbne for at høre andre tiltag. Men det der med, at jorden er en uhyggeligt sårbar planet, og samtidig utrolig stærk, stærkere end os, og så langt større end os, det er noget, rigtig mange gudskelov er ved at finde ud af igen. Fordi det er jo ikke, fordi det ikke har eksisteret i naturreligioner. Problemet er, at de store religioner glemte det. Mm-hmm. Altså, der skabte man mennesket er skabt i Guds billede og sat til herre over, ikke? Og nu tror jeg, at testamenter, de er skrevet af mennesker, og ikke af guder. Så jeg er helt sikker på, at Gud ikke vil det så vide. Nogen Gud overhovedet. Men der er altså indbefattet i vores tradition og vores kultur og vores religion, nu bevæger jeg mig ud i oprørsk farvand måske, men en glemsel over for, at de dyr og de planter og den jord, vi er sat til at være herrer over, at den er på lige fod. Og nu begynder jorden så at reagere på udefrakommende stimuli, kan man roligt sige, og regne og tørke, og altså den gør jo bare, som den, jeg havde nær sagt, har fået besked på. Og jeg tror et eller andet sted, hvis det ikke var så forfærdeligt for alle udsatte arter og mennesker, det der sker, så tror jeg måske, det er et enormt sundt og givende wake-up call, som det så dansk hedder, for ekstremt mange mennesker, det der med, der er noget, der er større end os og vores egne behov og vores egen dyst, og som du sagde før, vores grådighed. Der er noget, der er større end os. Og den der ydmyghed, den vil det klæde store dele af samfundet at få igen. Og igen, der er lige så meget håb, som der er angst i det her. Altså, jeg tror på ungdommen, Arne. Jeg kan desværre ikke sige, at jeg er en del af den mere, men der er også unge, der bare smider spidtpapir og tips stadigvæk og kører rundt på ubordet og knalder dig. Men jeg tror på ungdommen, Arne.
Jamen, det håber jeg også på. Jeg synes egentlig, man skulle tage og sætte deres valgret ned. Fordi vi bliver ældre, så det ender med, at det bliver de gamle, der bestemmer det hele. Og de tænker måske ikke så langt, fordi det går nok i vores tid, som Havsgaard engang sagde. Så det har jeg altså hørt Lykketoft sige på folkemødet, at man skulle sætte ned til 16 år netop med det argument. Og ja, de tænker mere frist, og de er ikke så bundne af vaner, som gamle kan være.
Jamen, det er jo stadigvæk sådan, så vidt jeg ved, at demografien viser, at jo ældre man bliver, jo mere til højre rykker man. Altså, det er sådan den generelle tendens, ikke? Og ja, det er jo et eller andet sted, fordi vi er nogle små egoister, og fordi vi gerne vil holde på det, vi har. Men det der med at lave valgretten lavere, jeg tror på, at det kunne lade sig gøre, men jeg vil simpelthen ønske, altså nu er det jo super aktuelt at tale for eksempel Morten Østergaard, uden at nævne noget parti i øvrigt, og en sexisme-debat, der også ruller ud over og nedenunder corona og klima, og så er det jo højaktuelt lige de her dage. Men det at indføre empati som et fag i skolen, det tror jeg virkelig ting. Hvilke episoder man kunne undgå på plejehjem og sådan noget. Undskyld Arne, det er nattens idé. Jeg har virkelig tænkt, hvad er der galt med verden? Det gør jeg jo tit. Hvordan kan man ændre den bedre? Der har jeg virkelig tænkt, at vi må holde op med. Vi må simpelthen løfte baren for den laveste fællesnævner. Fordi det er tit dem, der ender med at bestemme. Ikke? Ja. Så hvordan gør vi det? Jamen, nu, hvis vi begynder at undervise i empati.
Ja. Jamen, jeg vil måske kalde det fredskultur, altså at man netop siger, at jamen, det højeste, det er, at vi lærer at forstå hinanden og løse problemerne i fællesskab, uden at der er nogle tabere. Det må det dreje sig om. Og hvordan man skal gøre det i praksis i undervisningen, der skal man jo tage nogle reelle eksempler på en eller anden måde, og som eleverne kan engagere sig i.
Jeg synes også, det burde være sådan en pligt for folketingsmedlemmer. Det der med for eksempel en dag at prøve at opleve verden som en anden.
Ja, skift roller, det ved jeg.
Ja.
Der er mange muligheder.
Ja. Jeg ved ikke, hvad er altså, sådan 10 års undervisning, men sådan et par moduler i tredje klasse på det niveau, og så igen sådan lige en eksamen i 10. Det synes jeg kunne være fremragende.
Ja, men jeg tror altså, at tingene, det er dagligdagen, der er sådan set er mest betydningsfuld. Det skal sådan set være sådan, at hver gang der dukker en lejlighed op, så skal man snakke om det og sige, hvordan løser vi det her problem. Man kan ikke bare sætte det på timen. Det er fint, at det er nogle timer i det, så man kan gøre tingene ordentligt. Men det skal også være noget, der ligger hele tiden. Man kan tage op, når nu situationen byder sig. Der er nogle problemer, der skal løses.
Og det tror jeg også, der er mange, altså pædagoger og lærere er jo nogle af de dygtigste mennesker, vi overhovedet har. Så jeg er ikke i tvivl om, at der er rigtig mange, der gør det. Men der er bare et eller andet kæmpe hul et sted. Alligevel jo. Og det var bare, det er ikke, jeg får mange idéer, det er ikke alle, der er lige gode, og så skal de dø igen. Men ja, det var bare den sidste, jeg sådan tænkte, det kunne man da gøre.
Og så vil jeg godt lige vende tilbage til det der paradoks, at det gør man også langt hen ad vejen, men de unge mennesker, de skal også lære at slås, og vi er bare et halehæng til USA, som er næsten et krigsforbryder. Obama, der har brugt droner og slået civile ihjel en masse, og alle de krig, de laver, alle de civile, der er gået til der. Så det skal gøres færdigt. Det er ikke nok med, at man lærer, hvor god man skal være, men det skal så virke på den måde, for at blive ved med at være empatisk og sige, jamen, er det en rigtig måde, at vi går i krig der, var ikke bedre, at vi snakker mere sammen, hjælper hinanden mere, og fjerne den der strukturelle vold, som jeg kalder det, når der er dyb fattigdom og ubegrænset rigdom lige ved siden af hinanden.
Ja.
Nå, men nu er det ikke mig, der skal sige det hele.
Nej, men du har ret, så. Arne. Jeg kommer lige med en mente til det, du lige sagde, og det er det der paradoks. Nu stiller vi det jo selvfølgelig groft op, men et andet paradoks, som er mindst lige så stort, men som uhyre sjældent bliver omtalt, som de fleste er fuldstændig glemt, fordi nu gør vi bare sådan, fordi det har vi altid gjort, og så gør vi det. Det er de der kampfly til 57 milliarder, ikke?
Jo.
Altså, vi kunne rent faktisk komme i mål med 70%, hvis vi droppede de der kampfly. Altså, et er, de sviner af helvede til, ikke?
Mm.
Både i produktion, og at de allerede er ved at falde ned, og at de ikke er færdigudviklet og alt muligt. Og vi kunne løse coronakrisen herhjemme, og vi kunne, altså hvis vi snakker om velfærd, så kunne vi virkelig forbedre den kernevelfærd. Jeg synes, det ville være at for eksempel modtage kvoteflygtninge ordentligt, og ikke de der 30 i ny og næ, når det nu passer en eller anden siddende minister at gøre det. Altså, vi kunne give folk ordentlige forhold. Altså, jeg tænker på de der gamle, der... Jeg har for nylig prøvet at blive visiteret af kommunen, og det holder bare ikke en meter. Altså, der er dage, hvor jeg intet kan, men for eksempel anoreksi, det er en psykisk sygdom. Det er ikke en fysisk. Så når jeg ikke kan gå, så skal jeg bare gå alligevel, fordi det foregår op i mit hoved. Men der tænker jeg på ældre mennesker, som rent faktisk kun kan få gjort noget rent en lille smule inde på en plet i midten hver 14. dag. Altså, det er da rysten. Det er da rysten.
Yeah.
Det er simpelthen rystende, når vi nu er et samfund, hvor ansvaret er vandret fra familie til stat.
Yeah.
Så er det bare under alt kritik.
Det er mærkeligt, at man ikke samtænker det, at vi bruger så mange penge til krigsfly, som vi ikke ved, hvad vi skal bruge til. Det er kun, hvis USA vil have os, vi skal med dem i krig, vi skal bruge dem. Det er faktisk USA's skyld, for at Trump han kan få sin beskæftigelse på våbenfabrikker, så han kan blive genvalgt. Så det er vanvittigt, at vi ikke tager de penge og bruger på velfærd og klima.
Altså, tænk, hvis alt det, der blev påsyet militær verden rundt, blev brugt på fredskabende initiativer. Altså, man ville ikke tabe nogen arbejdspladser på nogen måde. Man ville ødelægge en sort industri og forhindre en hel del terrorisme. Og ja, der er muligheder i det her, Arne. Det er der.
Men det skal selvfølgelig...
Tænk, hvor rige vi er. Det handler bare om at turde flytte nogle ganske få brikker egentlig. Og så siger jeg ikke, at verdens problemer er løst på en dag, men hvis man virkelig vil, så kunne man bare gøre så meget, så det ikke er til at holde ud.
Ja, ja, man skal selvfølgelig sørge for at stabe beskæftigelse til folk, men det er nok at gå i gang med. Man kan uddanne folk og måske bruge noget mere på de mange forsømte ting, som har at gøre med, at folk kan få det bedre og kan leve bedre sammen, og ikke bare materielle ting.
Ja.
Maria, nu har vi snakket i lang tid. Jeg ved ikke, om publikum kan holde ud til at høre mere. Det kan godt ske, vi skal...
Jeg tror heldigvis, at de der stemmer og tænker anderledes, de har nok slukket, Arne. Og det beklager jeg dybt. Det må I meget undskylde, fordi man skal jo have de holdninger, man er, men man skal også lytte til andre, og det er jo vigtigt. Men jeg tænkte på, om jeg måtte slutte det her med at læse et andet digt,
ja,
som også er fra den der serie.
Ja.
Om at rejse, og så kunne vi lade den ligge der.
Netop. Ja, værsgo, Maria Ibe.
Det er fordi, jeg har lige hørt, at for et år siden, der skrev jeg det her digt om forholdene på Sjælsmark. Og nu er de jo heldigvis blevet ændret, så
lidt.
Asylansøgerne er flyttet til et nyt center. Man kalder det jo ikke en lejr, man kalder det en center, som hedder Avnstrup, hvor de så blandt andet skulle have mulighed for at lave mad på værelserne. Det var jo en af de ting, den her regering slog sig op på, at det synes man, det kunne man måske strække sig til, at nogen godt måtte lave mad selv og ligesom have en familie så på en lille smule i den form, det nu kunne bære sig. Problemet er, at det stadigvæk ikke sket. Det igen, offentligheden har bare sovet og sovet, men det er rent faktisk stadig sådan i dag, at det ikke er blevet implementeret. Så det er muligt, at man har fået et nyt center og lidt nyere udstyr, det skal jeg ikke kunne sige, men grundlæggende er forholdene altså ikke blevet ændret. Man har bare sminket det med et nyt navn og en flygtning. Og jeg kræmmes, ikke? Jeg kræmmes. Og det digt, der oprindeligt handlede om Sjælsmark, det kan vi nu desværre sige, også handler om Avnstrup. Og det er skrevet omkring et billede af tre børn, der kigger ud fra et meget, meget nedslidt vindue, altså som forholdene var på Sjælsmark, og bare står derinde, og der er jo tit udgangsforbud og sådan noget, så det er jo ikke altid, man må gå ud eller kan være frit, og det er indhegnet, og det er det jo stadigvæk. Men de der tre børn, der trykker næserne flade mod uden, jeg har skrevet om og forestillet mig, hvordan det var at være den. Så nu står der en lille pige på 8 år, som måske er fra Syrien, og kigger ud af et møgbeskidt vindue og siger ting, som hun måske ikke har ord for at sige, men som vi kan tænke oplyst, hvis vi ser hende. Det hedder Hotelferie. Jeg ser ud fra Sjælsmark. Et værelse koster kun min barndom. En pris, jeg har betalt i flugten fra en krig, der ødelagde alt, jeg kendte og alt, jeg kunne lide i verden. Se ind. Mit tavse blik, det spørger. Med håb og angst og undren. Hvad vil det koste dig at give mig fri?
Ja, mange tak, Maria Webe, for det rørende digt og for samtalen.
Virkelig tak for samtalen.
Her med slut på samtalen med Maria Webe omkring flygtninge, som foregik den 10. oktober 2020 med Arne Hansen som interviewer. Man kan genhøre indslaget som podcast på netradioen. Flygtninge og fred. Vi vil gå ind på adressen
flygtningeogfred.dk. Og indslaget kan også høres via din mobils podcast-app og på YouTube. Men søg bare på flygtninge og fred i anførselstegn.